Campus FM jippreżenta l-programm tal-witna. Nilgħukom għat-tielet programm minn din is-sensiela, programm marbut mal-pubblikazzjoni ewlenija tal-għaqda leħen il-Malti. Illum se niffukaw fuq il-ħajja u l-mewt. Żewġ realtajiet li jaf jidru opposti, konfliġġenti, imma li ħarsa mill-qrib lehom turina kemm huma realtajiet li jimxu jitfit. Il-letteratura u l-lingwa li kif jgħid Roland Barthes, qatt mi innoċenti ma jaħfruwiex lill-ħajja u l-mewt. Anzi, jaqbdu dawn it-temi u jaffaċċjawhom, jisiltu minnhom, jibnu fuqhom. Inkomplu l-programm tagħna bl-almanak.
Fl-1932 laqda stampat tagħlim il-Malti fl-imgħoddi llum, xogħol li nistgħu norbtuh ma' Reverendum Professur Pietru Paul Sajdon li issa kien ħaq it-tmexxija tal-għaqda f'idejh. Sajdon ħallilna bosta tifkiriet ta' tmexxija tiegħu, speċjalment fil-kitbiet wara 10 snin, ix-xalata tal-imseħbin tal-għaqda u l-aħħar kelma li jagħtuna ħiel tal-ħidma f'dawn iż-żminijiet bikrija tal-għaqda. Fl-istess sena laqda ġi sospiża mill-università minħabba l-kwistjoni tal-lingwa dwar it-tagħlim tal-Malti fl-iskejjel wara li semmit fil-Parlament. Laqda kienet daħlet f'kontroversja wara li kitbet ittra lill-Prim Ministru fuq it-tagħlim tal-Malti fl-iskejjel li deret fil-leħen il-Malti ta' Ottubru 1932. Laqda baqgħet tiltaqa' f'postijiet oħra imma sena wara reġgħet bdiet taħdem fl-università. Tul dan il-perjodu fuq il-qoxra tal-leħen il-Malti bdiet tintuża l-arma ta' Malta minn flok l-emblema tal-università.
Il-ħajja u l-mewt huma żewġ temi li jixirfu f'diversi kitbiet fl-leħen il-Malti. Nisimgħu wħud minnhom.
Quddiem tfajjel li għadu jitwielet ta' George Pisani, poeżija tal-1938. Il-bod. Il-bod minn hawn jidwu l-kanuni. U l-mewt tiġri fuq ziemel bħal meġnuna. Tajad bidejha l fuq, ngħaddi ħalluni minn fejn il-qlub tal-ġnus mhumiex għannuna. U twaqqa, isa ġgant, xetri u kuruni. Iġġarra f'bliet, tal-jom bħal mitħuna. Teqret il-ħrif ġwejdin, teqret l-iljuni. Kulħadd taħt della jiengħi għall-għajnuna. Imma xħin il-bieraħ rajtek fil-benjena, tfajjel maħbub, titħaq li kollok ħniena, ġo kamra bajda silġ qisa xammiema, jien rajt qawsalla fuq għajnejk ferrieħa, tagħti lid-dinja din l-aħbar sabiħa. Imħabba, serħu żminijiet ta' sliema.
Il-fema tal-ħajja ta' M. Aġus 1944. Il-bniedem jitwielet, jgħix u fl-aħħar imut. Fit-tfulija jgħix ħajja ħilsa mill-ħsieb u t-tiġrib. Fiż-żożija jibda jaħseb għalih innifsu bit-tagħlim ta' xi sena, xjenza jew tagħlim ieħor li bih ikun jista' jaqla l-għajxien tiegħu. Fiż-żmien l-irġulija ikun x'ikun l-istat tiegħu. Huwa jgħix aktar għalħat ieħor ukoll b'xi fehma u ideal sakemm jasal żmien ix-xjuħija li twaslu sal-qabar. Il-ħajja tal-bniedem titqassam fit-tlieta. Il-ħajja waħdu jew individwali, il-ħajja fid-dar jew familja, u l-ħajja fix-xirka jew soċjetà. Fil-ħajja waħdu il-bniedem jaħseb u jgħix għalih innifsu. Fil-ħajja fid-dar jaħseb u jgħix għal xi ħadd ieħor ukoll, bħalma huma l-missier, l-omm, il-mara u l-uliet, jew aħwaġ ebbiet li jkunu baqgħu id-dar. Fil-ħajja fix-xirka ikollu jaħseb ukoll fil-bnedmin l-oħra, f'nieshom u fl-qdiet tagħhom f'xirka waħda ta' bnedmin ħilsa, bil-ħlas tat-taxxi, bil-ħarsien tal-jett u bl-imġiba tiegħu lehom. Kbira, nobli u għolja l-aktar hija l-ħajja fix-xirka. il-bniedem iħoss fih li għandu jgħix ma' oħrajn sewa l-lena u kemm għall-ħtieġa tiegħu. Bekk il-ħajja fix-xirka tħallih jaħseb anqas fih innifsu u fl-eżiż tiegħu. Il-ħajja hi li wieħed jagħti u mhux li jieħu. Għalhekk il-bniedem jgħix fid-dar in is-sellulit sakemm naraw ix-xirka ta' ħafna wlied tgħix fis-slim fir-ħula u bliet faqdiet ta' kull xorta li sawru n-nazzjon bliġijiet għalih. U medi fil-bidja snajja u l-kummerċ ma' xirkiet jew nazzjonijiet oħra. Li ma kienitx il-fema li wieħed jagħti ngħidu aħna l-Ħelsien, kieku m'aħniex nitqabdu kontra l-qawwa l-Ħelsien u għena li rridu naraw isaltnu mill-ġdid għal kulħadd. Il-fema tal-ħajja għal kull bniedem għandha tkun li jgħix għal ħadd ieħor ukoll għal ħaq u s-sewwa dejjem u kull imkien. Il-bniedem li ma jkunx ta' din il-fema msejken u ta' min jibża minnu. Bniedem bħal dan jibża mhux biss mill-mewt imma saħansitra minn kull dbatija u sagrifiċċju żgħir. Għaliex il-ħajja lih ibiss li jieħu. Il-ħajja b'fema li trid ir-risq u l-ġid ta' ħadd ieħor tnissel fil-bniedem ferħu slim f'qalbu fil-kuxjenza tiegħu matul ħajtu kollha. Għan-nisrani fema bħal din hija dmir u tnissel fih tama ta' għena u slim f'ħajja oħra li ma tintemm qatt. Fitra lil Kardinal Langerier fis-6 ta' Jannar 1896, il-Papa Leon 13 kiteb hekk. Huwa li nsara dmir li jagħtu bidu f'dak kollu li jutassew progress soċjali u li jkunu l-kampjuni tal-ħaq u taċ-ċiviltà nisranija. Il-bniedem li quddiem il-moħqrija u n-nuqqas ta' ħaq ma jitqanqalx, jew li quddiem il-ħażin jibqa' bla jagħmel li jista' rreb tas-sewwa, juri li ma jħossx bħala bniedem li għandu ruħ li tifhem, moħħ li jaħseb u qalb li taf tħobb. Il-bniedem li d-delizzju tiegħu huwa biss il-qlieħ tal-flus u li jħobbi maqdar it-ħabrik ta' ħadd ieħor f'xi ħaġa ta' ġid għall-maħqurin jew għall-ġieħ tan-nazzjon, juri li jgħix bil-ħobż biss. Mingħajr ma jduqu koll lena u n-nobiltà li żejjen u terfa' l-bniedem il fuq mill-bejjem l-oħra. Ir-re tal-Ingilterra Fredu l-Kbir kien jgħid sabbar lill-fqir, indokra u kennen lid-dajjef u bħiltek kollha sewwi dak li hu ħażin. F'kull żmien u f'kull art, għexu, ħadmu u mietu nies magħrufa li l-fema tagħhom fil-ħajja kienet il-ġid lil kull bniedem u r-rebħ tas-sewwa u tal-ħaq. Meta darba Fredrik il-Kbir tal-Prussja riet lil Herr von Munchausen jelet fil-ħaq, dan il-Ministru tal-ħaq wieġeb isir brasi dak li trid il-Majestà tiegħek. Iżda lem il-kuxjenza tiegħi. Fi żminna wkoll ħafna qegħdin jitqabdu u jmutu għaliex il-fema tal-ħajja għalihom hija s-sewwa, il-ħaq, it-tajjeb u l-ħelsien għall-ġid u l-għena ta' kulħadd.
Is-silta mużikali tal-lum tlaqana mal-grupp iffurmat f'dawn l-aħħar snin Brodu. Nisimgħu il-kanzunetta Ċimiterju.
Cigarette, window, oh. Il-program tal-lum bit-tema ħajja u mewt ikompli b'intervista ma' Bernice Saliba.
Bernice, grazzi tal-joġbok tkun ma' nawnek il-lum għal-din l-intervista. Ma' Bernice nkun għadin nitkellmu dwar il-poezija tagħha bl-isem tal-linja li deret fl-ħnien Malti għad 34 li taqa taħt it-tema tal-programm tal-lum ħajja u mewt. Bernice, x'nebħek biex tikteb din il-poezija? Kont qed taqra xi artiklu jew rajt xi filmat?
Grazzi Marija. Naħseb kont għaddejja minn ċertu żmien f'ħajti fejn kont qed nikteb, ġifieri kont qed nikteb ċertu poeżiji u hekk. U kienet ukolli ċertu ħsibijiet fuq il-ħajja, il-mewt, għalkemm ifhem dawn iċ-ċertu ħsibijiet ma tkunx tixtieq toqgħod taħseb fuqhom, speċjalment meta ma tkunx se torqod u toqgħod taħseb fuq dawn l-affarijiet. U naħseb dak iż-żmien ukoll kelli episodju li ġara fil-familja tiegħi u qisu kien qabadni ċertu dwejja u meta jaqbdek id-dwejja u tkun b'xi ħadd li tgħu pjaċir tikteb.
Ftit il-poeżija.
Eżatt. U ġejt ispirata naħseb dak iż-żmien biex nikteb lini.
Kellek xi stil li jrid tiżżomm miegħu jew inkella qbad tikteb mill-ewwel?
Mill-ewwel ma kellix stil. Bħala persuna jien ma nistudjax il-kitba, ma nistudjax il-Malti. Allura meta nikteb, nikteb sempliċement biex nesprimi lil nifsi. U mbagħad wara li taqra dak li tkun ktibt forsi tirrenġa xi kliem biex forsi jirrima, imma fil-verità qatt ma nuża stil u laqas flini ma użajt xi stil partikolari.
U kemm dol biex ktibt il-poeżija?
Meta nikteb bħal meta ktibt linji, il-poeżija nifisha m'għandhomx niktibha, ġifieri probabbli ikolli ħsieb tiġini kelma f'moħħi u ġust impoġġi bil-qiegħda u niktibha dak il-ħin stess. L-indum iktar sakemm nikteb, ġifieri jiġri għaddu perjodu ta' xhur sħaħ li ma nkun ktib ċej. Imma qisni kif nispira ruħi b'kelma waħda. Imbagħad impoġġi u qis kif ħad tispjega qisu il-kitba toħroġ minnek laqas tkun qishek taf li qed tiktibha u kif tiktibha tajt jien ktibta di mhux għax tkun xi kapabel lavur tajjew hekk, imma għax qishek moħħok ikun qed jaħdem qisu bis-subkonxju iktar milli tkun taf eżatt x'qed tagħmel.
Tħalli kollox għaddej.
Eżatt, jisu tħalli il-kitba ħirġa minnek.
Fil-poezija notajt li ħriġt b'saħtek ħafna biex tispjega l-fatt li il-ħajja mhijiex ċirku. Fil-fatt tajt ir-raġunijiet tiegħek ukoll mhux biss sett il-punt u qafthem. Kien hemm xi skop partikolari fuq jew forsi biex il-qarrej jifhem aħjar u jixtar l-ħsibiet tiegħu fuq hekk.
Naħseb iktar qisni kont qed nagħmel enfasi fuq għal-ħaġa. Kif għatlek dak iż-żmien kont qed naħseb ħafna fuq dan is-suġġett, allura qisu l-ħaġa kienet laqtitni ħafna. U meta titkellem fuq dan is-suġġett qishekk qatt ma taffaċċjah għax huwa suġġett skomdu. Allura dejjem tipprova żżidlu xi ħaġa miegħu jew taħbih jew u infatti niftakar fil-poeżija ktibt linja li tajt lanqas ir-reliġjonijiet u superstizzjonijiet għax qisu ir-reliġjon tużaħ bħala xi ħaġa biex iserħek mill-biża. U ħassejt li meta kont qed niktibha ma kontx daqshekk konxja, imma mbagħad wara tibda tirrenġa biex tiġi tagħmel iktar sens forsi. U jisni ħassejt li kellu jkun hemm dak l-enfasi tas-sitwazzjoni li jisma' tipprova taħrab minnha ma dik hija s-sitwazzjoni kera kemm kera fil-verità.
Għadek kemmet li ħafna drabi jisna nippruvaw naħarbu minn dawn is-suġġett li niddiskutu l-ħajja u l-mewt. Għaliex taħseb li ma tantx nitkellmu dwaru dan is-suġġett? Jisna nippruvaw naħarbu minnu.
Jiena għalkemm ktib dan il-poeżija m'iniex bniet ma nieħu pjaċir nitkellem daqshekk fuq is-suġġett.
Imma fis-soċjetà ġenerali jisna ma tantx nitkellmu dwaru.
Forsi ma tantx u forsi nitkellmu ħafna, naħseb fil-verità tant drajna anke nisimgħu fuq l-aħbarijiet bi traġedji li jiġru kuljum. Anka f'eżempju fuq livell internazzjonali li qisna qed ngħixu ġa jinna f'bozza li qed tara kollox għaddej minn madwarek imma mhux joqtok xejn. U forsi oġġett iktar joqtok eżempju meta jiġri fuq livell lokali għaliex li nisimgħu li mitt xi ħadd fuq livell lokali fuq l-aħbarijiet.
Tolqot ngħid.
Eżatt, tagħtik iktar ċertu xokk anke meta jiġru ċertu aċċidenti tal-karozza qisu meta l-bniedem anke li jkun weġġa' jew miet sfortunatament ikun anke daqsek fi żmien tħossa ħafna ma tant isek mbagħad fuq livell ieħor tant taqra aħbarijiet kuljum li għal ħares kellek toqgħod tħossar kull bniedem għax psikoloġikament laqas kont tista' isek is-salva. Ta' ħażin tispiċċa ħin kollu għax ifhem l-aħbarijiet ma tantx huwa pożittiv. Allura mbagħad naħseb li meta tiġi isek witch imbiċċ maħal ħaġa. Mhux kulħadd qisu kif taqbad tgħid hawn min jgħidlek huwa mhux kulħadd minn hemm irid jgħaddi, ma fil-verità naħseb ħadd ma jpoġġi bil-qiegħda u jtija daqshekk ħsieb sal-aħħar għax huwa suġġett li jġennek fil-verità, tħossok inutli.
Ma nafx jekk forsi tixtieq tikkommenta dwar il-fatt li nagħtu iktar importanza aħbarijiet li huma traġiċi bħalma semmejt inti l-mewt mill-ħajja.
Naħseb iva x'fil-verità.
Issa inti nitkellmu dwar il-ħajja, nitkellmu xi ħaġa pożittiva, twelli ġdid. Għaliex jisna dejjem nippruvaw naqgħu fuq il-mewt. X'taħseb?
Naħseb hemm qisu hemm iktar fxinu bil-mewt billi bil-ħajja. Isek il-ħajja ma tafx minn fejn ġejja, imma teżisti hija xi ħaġa pożittiva li tikel ferħ. Ħatitkellem fuq amma il-mewt ħalik dejjem kurjuża. U s-saqsi għalfejn jeżisti kollox. Isu biex tasal il-punta kollox, tittifhem ukoll il-mewt imbagħad f'ċertu punt għax taf li l-oġġett ħajjispiċċa. Mela lura x'inhu l-punt tiegħu. Hekk jikkrea ċertu assurdità f'kollox, jekk infatti jekk toqgħod taħseb fuq u tispiċċa toqgħod id-dar ma tagħmel xejn għax tgħid x'inhu l-punt ta' kollox. Niftakar kont qrajt ktieb ta' Albert Camus jismu Il-Barrani bil-Malti u kien qal fil-ktieb li tipo kollox ħajjispiċċa hekk u dak il-ħin nistħoss l-inutilità tal-ħajja. Ma fl-istin tajt la kollox ħajjispiċċa m'hemm xejn li jżommok milli tagħmel tixtieq. Ġifieri tista' taraħha minn punt pożittiv imbagħad ukoll. Forsi.
Naf li din mhijiex l-ewwel kitba tiegħek. Ġi li ktieb xi forma ta' kitba letterarja oħra b'rabta ma' dan is-suġġett u tista' semmi xi xogħlijiet oħra li ktibt.
Ġi li ktibt xi poeżiji oħra fuq blog personali fuq il-mewt as-saċ ma nistax niftakar ġi li ktibt. Fi żmien meta kont iktar iżgħar kont nispira ħafna tipo ruħi mill-episodju tipo ta' imħabba jekk tistaqsihom hekk ta' meta jkollok 16 u tkun għadek tiskopri l-affarijiet u tipo tħossok naf kun hemm xi ħadd daqshekk importanti f'ħajtek u tqgħod bagħti għall-imħabba dal-affarijiet.
U tibba forma ta' poeżija eżempju.
Isek tispira ruħek mill-mument. U mbagħad ġieli ktibt kif taqbad tgħid ċertu poeżiji li jishom laqas ikollhom tema saċ, jishom iktar tispira ruħek minn xi kelma jew minn xi ħaġa u tikteb.
U tikteb frekwenti fuq il-blog tiegħek?
Qabel kont nikteb iktar milli qed nikteb bħalissa. Bħalissa qed inħalli ħafna xhur sfortunatament jgħaddi bejn kitba oħra.
U tikteb dwar dak li jkun qed jiġri lokali, internazzjonali?
Mhux dejjem l-istess. Xi kultant ġin nipprova nikteb naf qishom kif taqbad tgħid ċertu opinjonijiet. Jien ma ħafx nikteb fit-tul ħafna.
Kun konċiża?
Nippreferi nikteb fil-qasir u nippreferi nuża klim sempliċi. Ma nafx jekk mhux forsi ħabba xi kultant ngħid inqas ta' vokabularja tiegħi stess, imma jekk tista' tgħid oġġett xi ħaġa sempliċi m'għandekx għalfejn tikkumplika għax il-messaġġ mhux ħajgħaddi.
Aktar kmini semmejt li fil-poeżija tiegħek inkludejt li biex nippruvaw naqsu l-biża ngħidu nsemmu l-allat, il-reliġjonijiet, il-superstizzjonijiet. Ħafna drabi dan il-punt nużaw l-aktar biex naqsu l-biża fost it-tfal. Taħseb li biex nispjegaw l-tfal dwar il-ħajja u l-mewt qed nużaw il-mezzi t-tajba. Huwa suġġett delikat ħafna biex
waslu. Huwa suġġett delikat ħafna li ma tantx tista' tispjegaħ wisq. Biex tfihem forsi jinnaf tfal żgħar li mhux serġgħu jaraw ċertu nies.
Għandek forsi xi idejat kif nistgħu?
Fil-verità l-iktar idea loġika u li ħadd servi ta' ġiti hija li tispjega lil xi ħadd b'mod ta' xjenza. Imma jekk bniedem ħatajlu isma' dak mieta x'kien ma jiflax, għal bniedem jinnaf ta' xi ħames snin, sitt snin huwa xi ħaġa li forsi mhux se jifhem. U xi ħaġa li wisq ħadd qabdu dwejja, so forsi biex ikun jista' kif taqbad tgħid. Jgħaddi minn dak il-mument qisu b'mod tajjeb tajlu li għax qegħdin f'post aħjar din il-ġenna għax hija xi ħaġa pożittiva. Le fil-verità dak li jkun aħjar tfhemu mill-ewwel, ma it-tfal żar forsi kemm ħajfmu, mhux kulħadd naħseb fuq l-istess livell. Imbagħad skont għax jekk dik tkun ir-reliġjon tiegħek u tixtieq taddiha lit-tfal, mod jekk qed tużaha bħala mezz biex tinqeda biha, mod ieħor.
Bernice, inti żagħżuha attiva ħafna fil-fatt inti l-President tal-Aqda Elsa li hija organizzazzjoni tal-liġi. Inti kellek ħsieb sawartu f'poeżija u eventwalment inxtieret għax ġie pubblikat fl-Eħen il-Malti. X'appell tgħaddi lis-semmija żgħażagħ tagħna li qed jisimgħuna bħalissa biex huma wkoll ma jiddejqux jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom u jagħmlu bħalek?
Li taqsam il-ħsibijiet tiegħek huwa importanti. L-importanti li meta taqsam il-ħsibijiet tiegħek tifhem li mhux kulħadd ħajqbel miegħek u mhux kulħadd ħajfhem dak li tkun qed tgħid. U li tkun ġenwin bil-mod ta' kif taqsam il-ħsibijiet tiegħek. Eżempju, tittara xinu l-punt tal-fejn taqsam il-ħsibijiet tiegħek, jew biex tisprim lek innifsek, jew biex tgħaddi suġġett. Imma kemm jista' tkun ġenwin.
Jiġu kollok lan isu.
Iktar minn hawn li tisprim lek innifsek b'mod ġenwin, eżempju, jien biex ktib poeżija ma qatx nagħmel riċerka tal-imu l-iktar suġġett popolari, eżempju, dik għalija m'inhiex qed inkun ġenwina. Għalija, imma jekk imbagħad qed nikteb naf xi ħaġa fuq xi opinjoni ta' dak li qed jiġri madwarna, imma biex imur lura l-mistoqsija tiegħek, ninkoraġġixxi kulħadd biex jinvolvi ruħu, biex jesprimi ruħu, biex ma jibżax. Da fem, tipprova darba forsi ma jirnexxilekx, tipprova darba oħra, forsi titgħallem, forsi tinduna li dak l-oġġett ma joċċolik. Imma qisu l-bniedem speċjalment fuq livell ta' università ma jibżax jinvolvi ruħu u jkun iktar konxju ta' dak li qed jiġri madwaru, mhux sempliċement ġejt lecture tlaqt id-dar ma tafx qed jiġri madwarek minn tiġ qed tinvolvi ruħek. Naħseb li fuq livell ta' università l-istudenti għandhom ħossu ċertu responsabilità lejn dak li qed jiġri madwarhom.
Jinvolvu ruħhom f'attijiet li
jinvolvu ruħhom. Għaliex ifhem jekk inti bniedem li għandek ċertu edukazzjoni u tafx qed jiġri għandek iktar saħħa biex tagħmel ċertu differenza mhux qed ngħidlek aħ biddel Malta jew id-dinja. Imma jekk tkun iktar aware ta' dak li qed tagħmel, ta' dak li qed jiġri, naħseb kulħadd imur aħjar.
Bernisina nirringrazzjak tal-li għoġbok tkun parti mill-programm tagħna tal-lum. F'ismi u f'isem it-tim kollu tal-programm tal-widna nawguralek kemm għall-aħħar sena tiegħek fil-kors tal-liġi, kif ukoll fil-kitba u l-ħajja tiegħek. Grazzi ħafna.
Grazzi Marija, thank you.
Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajru koll lil-Campus FM li ospitana u lil-Klab Kodba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lil-Selejn Buħaġar, Joe Borch, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Glenn Kirkop, Teresa Abdilla, Maria Camilleri u Bernice Saliba. Ħajr lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Il-koordinazzjoni ta' dan il-programm hija tal-Aqda tal-Malti. Jien li jennellu l-inselmilkom u nil-taqaw maqom il-ġemad diħla.